Veldig, veldig godt å være her. Takk for invitasjon og gode ord, Stefan. Det var oppmuntrende å høre. Og Christian og Gunnbjørg, pastorene, ba meg egentlig om å komme og si litt om landet vårt, og ikke politisk, men med tanke på at vi nærmer oss et stortingsvalg. Og samfunnsansvar og sånne viktige ting, kirke og samfunn, så jeg skal bevege meg litt i den retning. Men før jeg går på det, så vil jeg også gi gjensvar på det du sa, at det har vært en stor glede for Lisbeth og meg å ha et nært vennskap til denne kirken og til min kjære venn Trygve og Barbro. Jeg satt faktisk her og regnet litt på det. Det var jo ganske tidlig på 80-tallet at vi møtte skikkelig første gang, så det må være mellom 35 og 40 år siden. Så det har vært en velsignet reise, både i personlig vennskap med dere og flere i menigheten også, spesielt dere, Trygve, men også som menigheter, i kamp og glede for byen vår. Ja. Og vi har også bygd skole sammen og gjør det fortsatt, og det er mange, mange bånd. Så jeg skal ikke bruke hele prekenen på å snakke om det, men det er klart at man har lyst til å si litt fra hjertet om det i starten, før vi åpner Bibelen og kjører på her. Tusen takk. Veldig godt å være her. Ja, så skal vi se. Jeg har begynt å bruke notater om også, det blir veldig bra dette her. Her har vi fått opp et ord. Så jeg ser ikke det selv, men det er kanskje ikke noen mulighet til å få til. Så jeg ikke vet hvor jeg er liksom i programmet her, men hvis det ikke går, så snur jeg meg av og til. Ingen problem. Og klikker i hele opplegget, sa jeg til den unge flotte teknikeren her nede, så er det sikkert ikke hans skyld, og da stod vi mer på den hellige ånden enn på PowerPointen. Skal vi være enige om det? Ja, det er en veldig bra innfallsvinkel. Men her har vi fått opp et ord. Og nei, det har vi ikke. Der forsvant et ord, mener jeg. Ja. Så, ja. Så der har vi det. Der fikk jeg det der også. Nå er det så bra. Nå er jeg fornøyd. Nå har jeg brukt 5 minutter av talen min på å snakke om PowerPoint, så jeg får prøve å være konsentrert etterpå. Og hvis det er noen som følger dette her på streaming og på nettet, så er jeg veldig glad for å få lov til å forkynne dere også, selv om jeg alltid har et eget blikk og hjerte til de som jeg ser foran meg. Og nå er det tid for å samle folket og reise oss i åndens kraft, og se vekst og framgang og gjennombrudd i våre forsamlinger. For Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Skal vi ta det som en kraftig trosbekjennelse sammen her akkurat nå? 1, 2, 3. For Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Amen. Og det ordet var egentlig liksom ikke teksten for det som jeg hadde tenkt å tale om i dag. Men hele uka så har den hellige ånd liksom gitt meg det ordet igjen og igjen, og jeg opplevde at jeg skulle gi det som, jeg våger nesten å si, en profetisk hilsen til oss her i dag, og til dere som forsamling, og til oss sammen, at vi skal virkelig oppleve at Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, selv om vi har vært igjennom spesielle tider også, som ikke jeg skal si mer om, så skal vi vite at kirken, menigheten og du og jeg, vi har kraft, kjærlighet og sindighet i våre liv, og på den veien skal vi lykkes og vokse og oppleve nye gjennombrudd. Skal vi se om jeg får dette til, eller så bare kutter vi ut. Der er det neste, ja, flott. Kirken og samfunnet skal vi begynne å si litt om. Og jeg ser på klokka nå, sånn at jeg skal passe litt på tiden her. Du vet at hvis vi tar neste med en gang, så står det Matteus 5, 13-16. Veldig interessant. Det står, jeg skal ikke lese det ordet, for alle kan det. Enten du sitter her eller du ser på skjerm, så har du hørt dette ordet. At Jesus sier til sine disipler og til sitt folk at vi er jordens salt, verdens lys og byen på fjellet. Og det et veldig, veldig interessant ord. For det betyr jo at det en helt spesiell forbindelse mellom kirken og samfunnet. Det jo sånn at, altså, jeg jo nesten fanatiker, altså dette jo negativt, det jeg sier nå egentlig, for å bruke salt. Altså, min elskede litt spente prøver jo å passe på meg, men jeg smaker jo ikke på maten jeg før jeg salter. Jeg bare salter på, Du og ja, det vi to her, ja. Ja men, har du smakt på maten? Nei, jeg må ha salt på. Friskt salt på maten, va? Ikke sant? Det en selvfølge. Ja. Men det altså en sammenheng mellom saltet og maten. Saltet ikke hele maten, men saltet hører hjemme på maten. Faren min var også sånn saltoman, han saltet voldsomt, og han hadde jo dårlig hjerte, og han fikk beskjed av legen om at du må slutte å bruke salt, for hjertet ditt tåler ikke salt. Men han bare saltet på, han sa, jeg skal leve så lenge jeg lever, han saltet på. Vet dere hva? Hjertet holdt så lenge han levde. Ja. Så det gikk bra. Det var ikke det han døde av. Men poenget mitt at saltet har betydning for maten. Menigheten har betydning for samfunnet. Og verdens lys, altså lyset har jo ikke en betydning for seg selv, men poenget at om vi går inn i et mørkt rom og tenner et lys, så lyser rommet. Så det et fantastisk perspektiv at menigheten lys i samfunnet. Og det ikke alltid vi føler at det lyset så sterkt, og det kan kanskje bli sterkere, men jeg vil preke tro til deg i dag om at vi jordens salt. Vi kan ha bønnemøte for å bli jordens salt. Jeg hørte noen be en bønn en gang, sikkert mange som har bedt, kjære Gud, gjør oss til jordens salt. Jeg tenkte, hvorfor ber man om å bli noe man Men hvis saltet har mistet sin kraft, det jo viktig at den hellige ånd kommer og gi salt en ny kraft, så det kanskje en bedre bønn. Altså, gi salt en ny kraft. Men vi jordens salt. Vi verdens lys. Og så vi en by på fjellet, slik at når kirken fungerer, for å si det sånn, jeg sier ikke at den ikke fungerer, vi vil den skal fungere bedre, både i kristen tjeneste og karismakirken overalt, men når kirken på sitt beste, da den en by på et fjell som hele nasjonen ser til. Og det et fantastisk profetisk perspektiv. Vi kan ta den neste plansjen her. Jeg har ikke mange, så. Det altså en sammenheng mellom kirke og samfunn. Jeg litt opptatt av Norges historien. En tusenårig historie hvor kristendommen har vært i landet. Det har vært mye religion. Og kanskje for lite levende kristendom. Vi vil ikke tilbake til Olav den Helliges type evangelisasjon. Bli frelst, eller så mister du hodet. Det i hvert fall ikke evangeliet. Det loven, men likevel, på tross av det, i historisk perspektiv, så har kristentroen forandret landet fra overtro og åsatro. Vi kan prate mye om det. Men jeg skal bare nevne, siden det nå 250-årsjubileum for Hans Nissen Hauges fødsel, så hopper vi helt dit. Vi kunne ha vært innom reformasjonen og Luther og vært en utvikling. Men det jeg prøver å bare få deg med og tenke på, uten å gå i detalj, det hvilken innflytelse Kristus, kristentroen, har hatt på utviklingen av det norske samfunnet. Det helt fantastisk. Det det mange som fornekter i dag, for det en historieløshet i vår samfunn som vi må prøve å gjøre noe med. Og derfor glad for vi har en kristen skole også, hvor barna kan få lære litt mer om den kristne delen av vår historie. For vår historie følgende. Åndelige vekkelser og samfunnsmessig framgang og positive politiske bevegelser har gått hånd i hånd. Og forandret vårt land. Og vi kan gå tilbake til Hans Nissen Hauge og tenke på hans møte med Gud i 1796, og det som skjedde i etterkant, haugianismen, hvordan han sendte ut kvinner og menn til å forkynne evangeliet, det ble startet bedrifter og så videre. Det var altså et land i motløshet. Gud ga oss ikke motløsheten sånn, by the way. Det var et land I oppgitthet, I resignasjon og I motløshet, som fikk ny tro på livet og framtiden gjennom vekkelse og samfunnsreformasjon. Takk for et kraftig amen. Ja, men det herlig å tenke på. Og det førte jo fram til 1814. Det førte fram til 1814, og vi fikk vår egen grunnlov. Og hvis vi da liksom hopper gjennom 1800-tallet, det 19. århundre, så vet vi at det var veldig mange kraftfulle vekkelser, og det interesserer meg. Vekkelser, det et ord vi ikke bruker så mye I dag, men det jo når folk blir frelst. Det når menigheten våkner. Det egentlig menigheten som våkner, og så det verden som blir frelst. For vi våkner åndelig, og de vekkes fra de døde. Det vekkelse. Og kraftige vekkelser. Tenk på for eksempel Indremisjonen som vokste fram på 1850-tallet, fra Skien og ut I landet, Nordmisjonen I dag, hvordan den både åndelig og sosialt har påvirket og forandret samfunnet. Misjonsforbundet 1870-80-tallet, som I dag 100 menigheter over hele landet, framover mot år 1900. Og rundt 1900, begynnelsen av 1900-tallet, så kom pinsevekkelsen med Thomas Ball Barratt, som hadde en misslykket innsamlingsturné til USA for å skaffe penger til å bygge Håkonsborgen I Oslo. Og så ble han I stedet døpt med den hellige ånd, og kom tilbake som ildvitne for Jesus, og ønsket å spre åndståpen til alle kirkesamfunn. Men når det ikke gikk, så ble det en pinsebevegelse som vi I mer og mindre grad en del av som karismatiske menigheter, og I dag cirka, ja, jeg vet ikke hvor mange, 300 menigheter kanskje over hele Norge, 50 000 medlemmer, og det jeg tenker på den tiden på begynnelsen av 1900-tallet, med disse kraftige vekkelser, folk ble frelst, den hellige ånd ble utøst, Gud gjorde mektige ting I kirker og menigheter over hele landet, og så kom 1905, hvor vi ble en selvstendig nasjon. Altså, det så mange paralleller, va? Og vi kunne gå gjennom 30-tallet, krigsårene. Jeg tenker på Stavanger, jeg tenker på Storhaug, hvor Henry Johannesen og Erik Larsson hadde vekkelse på 30-tallet som ble til Misjonskirken I Stavanger. Pappaen til Asbjørn Johannesen, bestefaren til Bård, som alle ser på TV-ruta I en helt annen setting enn vekkelse. Men han en herlig gutt, vet du, som har en sterk åndelig arv. Og folk sto I køer og ble frelst I hopetall I Stavanger på 30-tallet. Og jeg tror fra sånne tider kommer igjen, kanskje på en annerledes måte. Men jeg fram til det I dag at jo, landet vårt trenger forandringer, samfunnsmessige forandringer. Men det viktigste Norge trenger, en åndelig vekkelse. En Jesusbevegelse. Som kan forandre dette landet slik at tusener og titusener, og jeg liker å bruke store tall, hundretusener av norske menn og kvinner, jenter og gutter, kommer til levende tro på Jesus Kristus. For når jeg snakker litt om det som vært, så det ikke for en slags historiemimring, men det fordi at historien viser oss hva som nytter, og den viser oss at Jesus I går og I dag den samme ja til evig tid. Og Gud ikke gitt oss motløshetens sånn. Han gitt oss kraft, kjærlighet og syndighet sånn. Og jeg tror det at fortsatt så må vi tro som kirker og menigheter, at vi har innflytelse, og vi kan ha mer innflytelse, og saltet behøves på maten. Lyset behøves I verden. Byen på fjellet behøves, slik at alle kan begynne å feste blikket på hva det som skjer I Guds forsamling. Hva det vi hører om helbredelser, om mirakler, om mennesker som har hatt elendige liv, som får gode liv. Hva det vi hører fra Guds forsamling I landet. Det skjer noe som skaper forandring, nysgjerrighet, åpenhet, oppvåkning, og så vil det legge grunn også for at det blir et lettere klima for de kristne verdier I landet. Vi skal jobbe på begge felt, evangeliet og verdiene, men vi ikke en bevegelse som først og fremst står opp og roper nei til alt som galt, selv om vi av og til må stå opp for det som sant og rett, for vi tror på nåde og sannhet, men vi står aller først opp for evangeliet om Jesus Kristus, for det kraft til å forandre mennesker, familier, hjem, bygder, byer og hele nasjoner. Gud har gjort det før, og vi behøver at det skjer igjen. Takk Gud for det. Skal jeg nevne tre byggestener for oss som kirker? Dette veldig kjent stoff. Det enkel preken i formiddag. Men det går greit, gjør det ikke det? Jeg tror det tre ting. Altså, det klart at... La meg bare bringe inn en lite moment. William Temple, som bare holdt på å sikre den bønnen et øyeblikk, det står der, men William Temple var erkebiskop i England fra 1942 til 44 under krigen. Og han sa noe, jeg leste at han sa noe. Jeg levde jo ikke da, vet du, jeg så ung. Men han sa noe. Kirken den eneste institusjon. Kan du diskutere, kirken jo Kristi legeme, men vi skjønner hva han mener. Kirken den eneste institusjon i verden som eksisterer til fordel for de som ikke medlemmer. Det interessant. Nå mener jo jeg at vi skal ha det godt i menigheten. Det en fordel å være en menighet. Vi skal elske hverandre og ta hånd om hverandre, ha omsorg for hverandre, be for hverandre. Så kirken også til fordel for de som med. Ikke misforstå. Men det der har alltid talt til meg siden jeg leste det for mange, mange år siden. Kirken den eneste institusjon i verden som ikke der for egen interesse, men for de andre. Va? Det derfor isolasjon så forferdelig farlig for en menighet. Når vi blir isolerte og innadvendte, da blir det navlebeskuelse, da kan det lett bli strid, da kan det lett bli uro. Vi mister fokus, og så får vi ikke den vekst og framgang som Gud vil vi skal ha. Så det greit bare ta med oss her da, at vi altså saltet, vi lyset, vi byen på fjellet, vi eksisterer til fordel for de som ikke med. Og det klart at verden der ute vet ikke det i dag. De sitter ikke rundt i de tusen hjem nå og kjempetakknemlige fordi det finnes kristne menigheter. Noen gjør det, men de fleste gjør ikke det. Men de forstår jo ikke helt da hvordan dette Men vi må forstå at vi her for å velsigne alle mennesker i landet. Takk Gud for det. Kristen tjeneste jo et fantastisk navn på hva som hensikten med det å være kirke. Så var det, nå har jeg kommet videre i prekenen, men jeg fortsatt ikke kommet så langt. Jeg på bønn. Vi kjører tilbake igjen. Dette går så bra. En flink ung mann som hjelper meg der nede. Og der tre avgjørende viktige ting. Først jo bønn. Og dere jo en bønneforsamling. Og det vi i Karismakirken også. Men jeg tror at troens bønn kan bli enda kraftigere salvet av den hellige ånd iblant oss. Bønn ikke et religiøst rituale. Bønn handler ikke først og fremst om massevis av ord, men bønn handler om vår relasjon med Gud, og ut fra den relasjonen med Gud kan vi be de bønner som forandrer landet. Og nå det jo bønneaksjon på gang for stortingsvalget. Tre uker, nå det vel 16 dager igjen eller noe sånt til stortingsvalget. Og menigheter ber, bønnenettverk ber, og vi ber om at kristne verdier skal komme på dagsorden, at den hellige ånd skal sende inn aktuelle debatttemaer til de som leder debatter på TV. Vi ber for de som på listen i alle partier, for Gud har nemlig sagt at vi skal be for alle mennesker. Alle mennesker. Du kan ikke huske hvert navn eller finne hvert navn på hvert menneske i Norge, men vi skal be ifølge 1. Timoteus 2, 1-4. Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønner, påkallelser, forbønn og bønn for alle mennesker. Og så skal vi be for de som våre ledere, og jeg pleier å si at gode ledere blir bedre, enda bedre når vi ber for dem, og dårlige ledere blir også litt bedre når vi ber for dem. Så du kan si at det å be for ledere, det alltid veldig smart og veldig klokt, enten vi enige eller uenige, liker det eller ikke liker de, så kan du si at efter valget nå, dere kan jo tenke meg hva jeg ønsker, men efter valget nå skal jeg til å be for den som statsminister I Norge, enten det den jeg vil ha eller den jeg ikke vil ha. Fordi at det står nemlig I vers 4 at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så han kobler det med å be for alle mennesker I landet og for lederen I landet. Det kobler Paulus med at Gud vil at alle skal bli frelst. Så når du ber for kongehus og statsminister og regjering og kommunestyre og ordfører, og når du ber for de høye stillinger, da ber du indirekte for alle mennesker I landet. Fordi Gud vil at alle skal bli frelst. Det jo Guds primærplan for Norge. Det ikke et politisk prosjekt, men det et frelsesprosjekt som Gud har for Norge. Og det sier vi amen til, og det står vi med I, men det kan også, som har skjedd I historien før, føre til gode politiske endringer og til gode verdimessige endringer, som betyr så mye, ikke minst for den oppvoksende generasjonen. Skal vi fortsette å be for Norge? Amen! Og vi skal gjøre det med kraft og med salvelse av den hellige ånd. Be troens bønner, og ikke la motløshet eller resignasjon snike seg inn I vårt bønneliv. Nød bra, men hvis nød blir håpløshet, ikke nød bra. Jeg har møtt mange gjennom årene som, jeg så nød for Norge. Og jeg merker med en gang, oi, jeg også nød, men jeg har trosnød. Og ikke tvilsnød, eller liksom motløshetsnød. Men det går an å ha en nød for landet som slår igjennom. Jeg har noen minutter til. Men jeg passer tiden vi Ikke så åndelig at vi behøver å flakse ut I atmosfæren, så det går bra. Ja. Du med på det? Ja. Tro. Troens bønn skal hjelpe den syke. Troens bønn skal forandre landet. Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Og Gud har minnet meg så mye om et ord. Resignasjon. Og jeg møter mange resignerte mennesker, også resignerte kristne. Og av og til snakker jeg med resignerte pastorer, resignerte ledere. Og da blir det resignerte menigheter, og så får man liksom denne motløsheten og resignasjonen. Så priser vi Gud, og så ber vi våre bønner. Sikkert at dere har det sånn. Jeg tror at både kristen tjeneste og karismakirken vil være på det åndelige trosporet. Men vi skal også være på vakt, så ikke den onde får snike inn motløshet og resignasjon. Det andre, jeg har tre enkle punkter her I avslutningen. Og jeg har mange avslutninger, så det kommer til å gå bra. Jeg husker de gamle predikantene hjemme når jeg vokste opp med mamma og pappa og gikk I menigheten, fordi mamma bestemte det. Når de lukte Bibelen, så øynet jeg håp. Men så åpnet den alltid opp igjen. Og tenkte jeg etter hvert så satt jeg og telte hvor mange ganger de avsluttet. Ja, vi har litt til før vi avslutter. Mange av de var litt sånn myndige og gamlemodige. Men evangeliet om Jesus til hele vårt land, det det andre. Dette har jeg allerede vært inne på. Det kjempeviktig. Bønn. Men som Mari Edvardsen sa en gang, men jeg aldri glemmer, og han ba kanskje, jeg skal ikke si hvem som ber mest I det landet her, men han var virkelig en som ba og fastet og ba og ba og ba og ba. Men husker han sa, det hjelper ikke bare å be, sa han. Vi må få ut evangeliet. Ja. Og det har sittet I meg. Og jeg tror det liksom det noe så kolossalt viktig som brenner I meg, at hele tiden møter vi folk I Norge, ung generasjon, voksen generasjon, som ikke har forstått hva evangeliet Som en mann sa til meg I bilen, jeg skulle kjøre han, eller han satt med meg til karisma, en mann som var langt og fjernt fra kristen tro som jeg pratet med, så du kan sitte på meg, med meg, og så sier han I det jeg går ut av bilen, jeg har gjort mye dårlig I livet mitt, men jeg har gjort mye bra også, så jeg tror Sankt Peter slipper meg inn, sier han. Så tenkte jeg, nå kommer han være Sankt Peter igjen, at det ikke blir kvitt han en gang for alle. Han kommer ikke til å stå der. Men jeg sa til han at jeg så glad for at jeg slipper å tenke på Sankt Peter I det hele tatt. Og ikke tenker jeg på hvor mye godt jeg har gjort, og ikke tenker jeg på hvor mye dårlig jeg har gjort. Jeg tenker bare på en ting, det at av nåde jeg frelst ved tro. Det kommer ikke an på våre gjerninger, og så vil jeg forkynne evangeliet for ham. Vi trenger å forkynne evangeliet. Norge trenger evangeliet. Og da har jeg lyst til å si til oss som kirker at la oss forkynne frelse og de gode nyheter. La det ligge i bånd. Vi skal også stå opp for verdier. Vi skal også stå opp for sannheter. Vi skal ikke være redde for det vi mener og tror ut fra hele Bibelen. Men alt må ha evangeliet og evangeliets bånd i bånd. Og evangeliets nåde i bunnen. Og jeg blir av og til forskrekket når jeg hører det kan være både på møter og på kristen TV, så plutselig så kommer det noen, en predikant sa, skal selvfølgelig ikke se hvem og hvor og hvordan, men jeg bare kjente liksom, nå har Gud prøvd med nåde i så mange år, at fra nå kommer han til å ty til harde midler. På grunn av all synden i Norge. Man gjør liksom Gud til en slags president som sitter i himmelen med en bombeknapp. Og når folk har syndet nok, så trykker han på bombeknappen, og så eksploderer hele landet vårt. Da jeg veldig glad for at all den eksplosjonen tok Jesus på korset. Da eksploderte hele synderegistret i han. Og det finnes ikke én synd som hindrer et menneske å bli frelst. Det eneste som hindrer dem er å ikke tro på Jesus. Jeg sier ikke det for å forsvare synden i Norge, for synd har konsekvenser, og alvorlige konsekvenser. Men det er ikke sånn at Gud har tenkt å straffe oss etter våre gjerninger. Det er ikke sånn at hvis jeg gjør veldig mange gode gjerninger i dag, da ligger det en kjempe seddelbunke med dollar i postkassen min i morgen tidlig. Men hvis jeg synder i dag, så blir jeg syk i morgen. Men det er en del kristne som lever litt i den uevangeliske verden. At Gud straffer og belønner, straffer og belønner. Men jeg er veldig glad for at jeg er kommet inn i nådens evangelium. Priset være Herren for det. Det betyr ikke at vi unnskylder synden, men det betyr at vi forstår det at Gud etterjager mennesker med sin nåde og sin godhet. Og det står faktisk i 2. Korinterbrev 5, jeg sier dette litt firkantet, men det klarer dere å ta, gjør dere ikke det? Ja. Jo, i alle fall to stykker av dere. Ja. Veldig bra, veldig bra. Jeg vet at dere er med. I 2. Korinter 5, 19, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser, og så la han ned i oss ordet om forlikelsen. Hva er vårt budskap? Folk, Norge, Gud har forlikt seg med dere. Nå må dere forlike dere med ham. Budskapet er ikke, nå må dere gjøre gode gjerninger og leve pent og pyntelig, så skal Gud forlike seg med dere. Han gjorde det på korset, og jeg takker ham for korset, og jeg priser ham for korset, og jeg takker deg for at jeg får lov til å forkynne Guds nådes evangelium. Takk Gud for det. Og så skal vi være litt på vakt når den loviske religionen liksom sniker seg inn i, kanskje via ulike, vet ikke jeg, forkynnelse eller samtaler, at liksom nå er det nok, nå er det nok, nå kommer Gud til å slå til. Som Pat Robertson sa i sin tid, jeg har respekt for han, men når det var jordskjelv på Haiti, nå har det vært det igjen, så sa han, nå var det nok på Haiti, men i den dominanske republikken, der skjedde ikke jordskjelvet, for der var det så mye kristendom og gudstjenester og mye levende kristenliv, så Gud straffet ikke den dominikanske republikk, han straffet bare Haiti. Jeg er glad for at Gud straffet ingen av de, for Gud straffet Jesus på korset. Men så skjer det vonde ting i verden som et resultat av syndefallet, fattigdom, nød og elendighet, og vi kunne snakke lenge om det. Det vonde finnes i verden, djevelen er på, men det er menigheten også. Og vi skal be for landet, og vi skal forkynne de gode nyheter om Jesus til Norge. Amen. Ja. Jeg har 5 minutter til, går det bra? Ja. God tid. Du er en positiv møteleder. Ja. Ja. Stian, gjorde du det, Stian? Ja. Amen. Henger dere med på dette her, eller? Ja, veldig bra. Godt. Det tredje, det er jo ansvaret vi har for samfunnet. Skal vi se om vi får opp en til? Påvirke og bygge samfunnet. Var denne til meg, kanskje? Ja. Så jeg bare lyst til å si at det jeg begynte med, at det en sammenheng mellom menigheten og samfunnet. La oss tro på det. Jeg tror det så viktig. Og vi skal selvfølgelig også ta samfunnsansvar. Jesus sier at folk skal se våre gode gjerninger og prise Gud i himmelen. Så når mennesker ser din godhet i hverdagen, så blir de minnet om hvor god Gud er. Fantastisk. Og vi skal få lov til å være med og bygge gode hjem og familier og hjelpe mennesker som sliter. Bygge kirke og samfunn og kristne skoler og spre Guds kjærlighet. Men så må jeg også være ærlig og si at jeg jo bekymret for ting i det norske samfunnet. Det du også. Og nå, dere har så mange fine barn. Ja. Ja, mange og mange da, men noen i alle fall. Ja. Vi har to barnebarn på 4 og 7. Fantastiske barnebarn. Og, men jeg sammen med de barna, så kommer ofte tanken til meg. Hva slags Norge skal de vokse opp i? Ja. Hvilke verdier skal de lære? Derfor sier jeg takk Gud for kristne skoler. Ikke fordi at vi vil de offentlige dårlig, for vi vil ha kristne lærere og mest mulig godt inn der også. Så det en del av den, skal vi si, kampen vi står i. Ja. Men jeg tenker på hva slags samfunn skal de vokse opp i? Hva slags holdninger skal de lære i? Skole, samfunn, vennskap, og så videre. Men Gud ga oss ikke motløshet sånn. Han ga oss kraft, kjærlighet og sindighet sånn. Takk Gud for det. Og det så viktig at ikke vi resignerer og blir motløse. Vekkelsen som ikke har kommet, har det skjedd kanskje mer enn vi klar over, men den folkevekkelsen som vi har profetert om og bedt om, den har ikke kommet. Jeg har ikke sluttet å tro på den. Jeg vet ikke helt hvordan. Ikke sikkert det blir telt på Storhaug i Stavanger, som på 30-tallet, men at skarer av mennesker skal komme til Jesus, det jeg overbevist om. Skal du få meg til å slutte å tro på det, så må du ta livet av meg, og det gjør du ikke. For det ligger jo i oss, troa på det. Halleluja. Mange av oss enkeltkristne nå har forventninger som ikke er innfridd. Mange har slett med sykdom i lang tid, problemer i hjem og familie i lang tid. Mange har blitt motløse på veien. Da har jeg et lite profetord til deg. Gud ga deg ikke motløshet om, men kraft, kjærlighet og sindighet som. Og han tilgir deg hvis du har gjort noe galt. Du skal ikke se bakover, se framover. Fordi Gud er med deg, han elsker deg. Han er på din side, og du skal få se at ting snur seg, som du har bedt om i mange år. Takk Gud for det. Tenk på alle som gikk på søndagsskole i sin barndom, som nå ikke er aktive menigheter. Mange av de har en tro på Jesus i sitt hjerte. Mange av de får oppleve Jesus på en sterk måte før de går hjem til himmelen på slutten av livet. Du skjønner, vi skal være veldig forsiktige med å sette merkelapper på noen og regne for mye tall og statistikk, for Gud har en fantastisk oversikt. Halleluja for det. Ja. Og jeg har en liten bok med meg, jeg har ikke mange, for jeg hadde ikke mange hjemme, som du kan kjøpe ved utgangen, som jeg har på salg etter Du er god nok. Der har jeg et kapittel som heter Himmelen skal bli full. Og den er større enn Vikingstadion. Den er større enn Wembley. Den er større enn sletten i Afrika, hvor evangelistene samler 100 000 av mennesker, og himmelen skal bli stappfull av mennesker. Det er ikke djevelen som skal sitte der nede og fryde seg over at han vant kampen. Men det skal bli seiers toner i himmelen, fordi himmelen skal bli full. Kan du tenke på det resten av dagen? Da blir det mye jubel rundt middagsbordet. Jeg skal avslutte med det her som litt tyngre stoff. Rommet for tro, og ikke minst kristen tro, har blitt smalere i samfunnet. Er smalere. Det er litt trangere for oss kristne. Det er helt ufattelig når 70% av lands befolkning er nominelt medlem av en kristen kirke. Hvis ikke, så opplever vi at det er liksom et tøft kjør imot kristne verdier på mange områder. Og toleransen har enveiskjøring på mange plan. Og det sliter på kirker, menigheter, pastorer, ledere og mennesker i hverdagen, ikke sant? Og det snakkes masse om avkristning. Det er et av de ordene jeg liker minst. Jeg liker mye bedre ordet påkristning. Men samtidig er det en realitet at det foregår ting som ikke er bra, og som vi står opp imot. Og vi opplever et press hvis ikke vi følger det som er politisk korrekt. Og bølger i tiden som bare bølger over oss via media og via folkemasser som ikke stemmer med Bibelen. Og jeg skal ikke si mer om det, for du skjønner en hel del av hva jeg tenker på når jeg sier dette helt generelt. Samtidig utfordres vi som aldri før til å elske mennesker. Kjærligheten vårt mektigste våpen, va? Og jeg kjenner det, jeg står gjerne opp og sier hva jeg mener om mange ulike ting som det spenning om, fordi jeg tror på å stå for sannheten. Men samtidig så kjenner jeg at ingen sak skal kuppe meg, slik at jeg ikke først og fremst forkynner evangeliet. Slik at liksom menigheten blir en sånn organisasjon for den saken eller den saken eller den saken. Først og fremst så jeg forkynner evangeliet. Og så vil jeg samtidig stå opp for hele Guds ord. Og den balansen må vi ha i våre liv hvis vi skal nå igjennom. For det finnes ikke noe viktigere enn Guds kjærlighet og evangeliet om Jesus Kristus. Takk, Jesus. Jeg tror jeg må slutte der. Var det ord? Hadde jeg det ordet på skjermen til slutt? Jeg spør gutta. Jeg tror jeg hadde det igjen. Helt til avslutning. Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Og det her har jo blitt en sånn liten kombinasjon av vanlig evangelisk preken og litt foredrag. Men det er jo tre pilarer som jeg kjenner at vi skal gå hjem og tenke på i dag. Det er bønn, og så er det evangeliet til landet vårt, og så er det å engasjere oss i samfunnet. Jeg vil si til deg, hvilken jobb du enn har i samfunnet, hvor du enn er plassert, vær en frimodig kristen. Ikke vær en kristen som irriterer hele tiden med dine meninger, men vær en kjærlighetsfull, frimodig evangeliekristen, så kommer Gud til å gi deg sånne muligheter til å vitne, og også til å stå opp for det som er rett og godt og sant. Halleluja! Vi har bare be sammen med dere for landet vårt og for menighetene våre før jeg går og setter meg. Og så vil jeg også be for deg som sliter med noe i livet, for jeg hørte den hellige ånd si til meg at du skal også gjøre det personlig i avslutningen. Sykdom eller noe i familien eller på jobben eller hva det måtte være, så har Gud ikke gitt deg motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd, så vi kan preke dette ordet til kirken og til landet vårt, men vi skal også preke det til deg og meg som personer. Så hvis det er noe som du ønsker at jeg skal ta med i forbønnen nå, så bør ikke jeg vite hva det er, men du kan løfte en hånd. Ja, vær velsignet. Vær velsignet, dere som løfter en hånd. Gud vet hva det er, og du vet hva det er. Og nå skal vi bryte tunghet og resignasjon og motløshet og formidle kraft ifra den levende Jesus inn i våre liv. Halleluja. Far i himmelen, jeg takker deg for denne muligheten til å tale her i kristen tjeneste i formiddag. Jeg takker deg fordi du er her. Takk Gud at du er ikke en religiøs figur. Du er her og nå. Her og nå. Vi løfter opp Norge. Vi løfter opp denne verden, men i dag ber vi spesielt for Norge. Stortingsvalget som kommer. Vi ber for dette her som på gang nå i landet vårt. Vi ber om at bevegelser av den hellige ånd skal skje over vårt land og i vårt land. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Vi ber om frelse for Norge, Herre. Jeg takker deg for at ikke du er her for å dømme verden. Vi vet det kommer en dom, men takk at vi lever i nådens tid. Og takk at vi lever i den tidsperiode da evangeliet forkynnes til du kommer tilbake. Jeg priser deg for det i Jesu navn. Lover deg for det. Løfter opp landet. Løfter opp byen vår, Herre. Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rogaland, Norge. Vi løfter det opp. Vi løfter opp ordførere og ledere. Vi løfter opp storting og regjering. Vi løfter opp de som på valglister. Vi løfter opp den regjeringen som kommer. Vi ber om at den skal bygge på gode, sanne kristne verdier. I Jesu navn ber vi om det. Og så ber jeg for de som løfter hånda si. Jeg taler legedom i Jesu navn. Jeg taler helbredelse. Ved Jesus sår er du helbredet. Vi bryter resignasjon og motløshetens makt. Om det er noen i forsamlingen som opplever det, noen som nesten har gitt opp, Takk at det skal komme forandring til hjem og familier, og til bygder og byer, og til enkeltpersoner. Jeg priser deg for det. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Skal vi løfte en hånd og si takk Gud for Norge? Takk Gud for Norge. Halleluja. Kira magika la basino rosondua. Librasik rabasi mambrohontu. Limara la madia brasindolo mantiania. Si brasintoloria se brendia. Matronia le brendua sana manto. Libristi nocionua ribristintonia. Du behöver inte tvila ett ögonblick. Hör jag Herrens ånd si på att jag älskar dig. Och att jag har omsorg för dig. Du behöver heller ikke tvile et øyeblikk på at jeg har omsorg for din familie og de situasjoner dere befinner dere i. Selv om det ser mørkt ut, jeg lyset i ditt liv. Og du lyset i ditt hjem og din familie, og du også et lys i denne verden. Og du skal heller ikke tvile et øyeblikk på at jeg bryr meg om landet og byen og menneskene. Jeg elsker dem. Og mitt prosjekt frelse, frihet, og forandring. Jeg skal løfte deg opp. Jeg skal løfte dere opp. Opp på et fjell hvor dere får se hva jeg kan gjøre. Og jeg minner dere om at et rettferdig menneskets bønn har stor kraft. I Jesu navn. Amen. Amen.